Myslím, že počúvajúc prvé čítanie, je dobré, aby sme nadviazali na to, čo sme včera hovorili, keď teda sme sa v strede Pavlovej prvej misijnej cesty nachádzali. No a to, čo dnes počujeme, je kúsok z toho nedeľňajšieho prvého čítania, a teda završenie tej prvej misijnej cesty, na ktorej Pavol a Barnabáš sa nachádzali, aby kerygmu, jadro Krista, ohlásili, najprv synagóge ponúkli, potom pohanom odovzdali a takto prvokresťanské spoločenstva, aby zakladali. Poďme teda in mediares priamo k tomu dnešnému úryvku a skúsme si zobrať niekoľko tých aspektov tohto čítania alebo toho, čo sa tam dialo, ako pozvanie pre nás, aby to i nám poslúžilo v obnove našej veľkonočnej viery zmŕtvychvstalého Pána. To prvé, čo by som rád by som spomenul, ako Pavol reaguje na to kameňovanie a na celú tú vec, čo sa s ním stala. My sme to už včera povedali, teda, že ako ten včerajší úryvok pokračuje, čo sa tam potom stalo, keď tí, ktorí z Ikónie prišli do Listry, ako nahuckali ostatných, ako Pavla kameňovali, takmer ho zabili. Ale zoberte si Pavla, ktorý toto prežil a ktorý potom sa dvíha, do tej Listry sa späť vráti a potom odchádza do Derbe a kráča ďalej celou toto misijnou cestou. To úžasné nasadenie pre Pána, akým spôsobom na prvé miesto to Božie je dané. Zoberte si človeka, ktorý zažije, že tí, ktorým ohlasuje, tí na ňoho kamene vytiahnu. Takmer ho zabijú. Kto z nás by potom šiel ďalej? Povedali by sme si, Pane Bože, prepáč, ale na tých ľudí kašľam. Za to mi nestoja. Keď ma zabijú, miesto toho, aby ma prijali, alebo prijali tú námahu, ktorú konám. Ako dokáže sa potom späť vrátiť na tie miesta, kde bol takmer zabitý? Keby sme aj nekašľali, odpustili, áno, videli tú cestu, vrátime sa späť? Tam, kde sme takmer prišli o život? Akým spôsobom Pavol práve na tomto všetkom ukazuje tú veľkú hĺbku svojho vnútra, tú totálnu bytostnú vnútornú premenu, ten nový život Kristovi, ktorý Ježiš v ňom Duchu Svetom posvetil a ktorým ho napĺňal. Mrzelo ho to, bolelo ho to, čítajme jeho listy, vidíme chlapa plného emócií, ako to s ním naozaj vedelo ísť zatriasť. A toto všetko posvetené a premenené, aby bol schopný optikou Božou nazerať, že toto všetko robí na oslavu Boha pre spásu týchto ľudí a ich duší pre Božie kráľovstvo. A vie, že i toto môže položiť na oltár svojho ohlasovania. Je to jeden z veľkých aspektov pavlovského konania. Keď on sa postupne učil a naučil, že to, čo je ťažké v tom, čo koná, spozna tom kontúry kríža a spojí to s Kristovým krížom. Keď toto konal v konkrétnych úsekoch svojej cesty, tak to bolo neprekonateľné dielo Boha. Všimnite si, intelekt génia svojho vložiť do areopágu, do mozgového trastu. Fiasko. Korint, on sám o tom píše, ako toto všetko odložil, samozrejme použil, to je jasné, a na prvé miesto dal tú moc kríža a svoju vlastnú obetu s Kristovou spájajúc. Úžasné dielo Boha, ktoré sa tam stalo. Teda to, akým spôsobom on aj to svoje vlastné utrpenie vkladá do Kristových rán, svoj vlastný kríž s Kristovým spája v kontexte odpustenia, obety, tej milosrdnej lásky, ktorej sa od Boha učí, ktorú on sám na sebe zažil a z ktorej potom on koná. Je to dielo, ktoré je poženané. Čo by bolo z takého Pavla? Keď teda v Listre sa zatne, povie, to za to nestojí, tí ľudia ma takmer zabili, Pane Bože, končím. Druhá polovica misijnej cesty s tým podstatným, čo ešte spomeniem, by sa nestala. A druhá, tretia, takmer určite by nebola. Pavol, ktorý má účasť na Kristovom utrpení a skrze toto v tom veľkom kontexte Božieho odpustenia a tej vnútornej premeny, ako dokáže tou optikou Božou, tou láskou Božou týmto ľuďom prichádzať. I napriek tomu, že ho nie prvý a nie posledný raz takmer zabili a v mnohomu oblížili. To druhé, čo by som rád spomenul, ako im hovorí pravdu. Povzbudzovali učeníkov, aby vytrvali vo viere až do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. To nie je žiadna kortešačka. Ježiš Kristus je Pán, vykúpenie, spása, krie si mŕtvych, uzdravuje chorých, požehná vás tu na zemi, do nebeskej slávy vás vovedie. S Pánom je všetko krásne, úžasné a mocné. Aleluja, metr 20 vyskočme. Nie. Hovorí o tom niečom, čo my naozaj prežívame, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Nasledovanie Ježiša Krista v účasti na Božom kráľovstve má svoje miesto aj utrpenie pre toto kráľovstvo, zápas s riechom, zápas so zlom, s neprávosťou a i tá krížová cesta Pána, ktorej ovocím je víťazstvo, to Kristovo, ktoré sa i do nášho života vkladá. Som s tým viackrát stretol, dokonca 15 rokov dozadu, 16, ma oslovila jedna skupina ich kresťanov, ktorí prišli z USA, že teda, že či by som nechcel pre nich kázať, nejaké kázne spraviť a tak ďalej. A v tom kontexte ohlasovania Ježiša, tej moci a toho nového života v Kristovi. A keď som sa tak bližšie pozrel, čo oni ohlasujú a čo je to vlastne za denomináciu, samozrejme, ani ma nenapadlo mimo katolíckej cirkvi nejakým spôsobom kázať Ježišovi, privádzať v kontexte cirkvi, a to bolo všetko postavené na prosperite. Ježiš je Pán, vy ste bohatí, vy ste mocní, vy ste zdraví, vám všetko funguje, všetko je OK. Ak nie, tak je s vami niečo zle. Ale Ježiš je Pán, tak to musí byť. To je absolútne. Absolútne nepochopenie vykúpenia Ježišovi Kristovi a nasledovania Ježiša Krista. Absolútne. A to nie je požehnané. Teda Pavol, tí, ktorí prináša zvesel Kristovi, kom bol konfrontovaný efeskou Dianou s korinským spôsobom života, neskôr samozrejme s ďalšími inými vecami, teda vecami, kde tí ľudia si okúsili, zažili, užili a tak ďalej a čakali, akú prírodnú hodnotu dostaneme od tohto Pavla, hej? Nie. Žiadne užitie, zažitie. Ale nový život Kristovi, kde Boh vaše vnútro naplní i v tom kontexte kríža a náročnosti vášho nového života. Toto je niečo podstatné, čo hovorí Pavol. Tá tretia vec, ktorá je tu vyjadrená, ako im ustanovoval starších. To je to, čo som spomenul, že keby tá cesta v polovici skončila, Pavol ďalej nešiel, táto podstatná časť by sa nenaplnila. Pavol si uvedomuje, to nie je o mojom géniovi, to nie je o schopnosti týchto ľudí, ktorí sú predo mnou, to je o moci ducha. Ak naozaj tí, ktorí v Krista uverili, a účasť na Kristovi majú znovuzrodenie z vody a z ducha, tú, ktorý mu prijali, hovorili sme pred tým, čo bolo obsahom prvej misijnej cesty, a teda ten základ Ježišovi, nie tá šírka hĺbka, tak takéto niečo by im určite nestačilo. Bola by to otázka času, keby to Bože nepochopili, v pravde Božej vo viere uhli, sílu na to nemali s riechom zápasiť, niečo iné by konali. A preto im ustanovuje starších, teda tá prvá vlna episkopov presbyteroj, ktorí neskôr sa členili ako biskupy a kňazi, ale v tej prvej vlne episkopov i presbyteroj boli jedno i druhý biskupy. Hej. Teda, ako im ustanoval tých starších z toho mocou ducha, aby zákaz slova znova pripomínali, aby chlieb lámali, dali Ducha Svätého odovzdávali, hriechy odpúšťali, aby Boh tam v tých spoločenstvách a v ľuďoch pôsobil. Aby to bola Božia milosť, ktorá ich zachová ďalej. Ďalej preto, čo môžu, majú žiť tak, aby ich život bol cestou, ktorá ich privedie do slávy neba. Odporúčali ich Bohu. Tak bolo aj povedané v dnešnom prvom čítaní. Teda vložili ich naozaj do pôsobenia Božej milosti, do Kristovej tajomnej prítomnosti, lebo nie to, čo sme my ľudsky spravili, my sme boli nástrojmi toho, ako Boh pôsobí, ako sa ich dotkol, ako ich srdcia otvoril. A nie, že oni zo svojej vlastnej dokonalosti sú lepší než iní, ale spôsobenia Božej milosti môžu tým novým životom kráčať, o sebe upevňovať, prehlbovať a skutočne k bránám neba sa približovať. No a to posledné, čo by som rád vyjadril, keď sa vrátili späť do Antiochie, tak ako rozpovedali tie veľké veci a tak ďalej, dlhší čas zostali s učeníkmi. Čo by si povedal, že tak naštartovaný, hej, že tak teda otočka, chvíľku si odpočiniem a idem späť a Vavríny získavam ako ďalej a ďalej tie spoločenstvá zakladám. Nie. Prvá vec, ako na prvú misijnú cestu boli oddelení Duchom Svätým, znova pýtajúci sa, Pane, čo chceš od nás? Hej. Teda či hneď máme ísť, alebo máme sa zastaviť, stíšiť. A tá druhá vec, ak oni nebudú tie nádoby naplnené, ak oni budú vyprázdnení, vysielení, i duchovne, ale i ľudský, tak oni to nezvládnu, to, k čomu ich Pán pozýva. Nadprirodzenosť stavia na prirodzenú, teda i ten rozmer prirodzenosti, ale i to duchovné, aj bolo obnovené, posvetené. Možno viacerí z vás poznáte Guy Gilberta, toho francúzského kňaza, ktorý na periférii Paríže pôsobí, medzi gengami, medzi narkománmi, prostitútkami, gangstrami a tak ďalej. Sám bol členom jedného z tých gengov a jednoducho týchto ľudí, ako ich privádzal k Ježišovi. Viacero kníh napísal, boli aj do slovenčiny preložené a on vlastne píše i hovorí, raz za 3 týždne, vždy jeden deň, strávi celý v kláštore. V kláštore, v tej komunite, sviatosti zmierenia pristúpi a tak ďalej, znova a znova takto sa stíšia zastaví. Lebo keby to bolo na ňom ako na chlapovi, tak v tom prostredí toho o chvíľku zrozumelie. O chvíľku padne, bude preč. Vyhoretý alebo odidený taký či onaký. Ale to stíšenie, zastavenie sa zastaví, svoje vnútro obnoví, kde sa nechá Bohom posvedcovať, aby potom znova šiel do tých ulic. A aby tam znova a znova v tom veľmi náročnom prostredí, aby pôsobil. Teda i Pavol pozýva, alebo vyjadruje práve toto. Stíšenie, nádoby vnútra, naplnenie, aby znova naplnený evanjelium mohli ďalej kráčať, aby nástrojom Božím v tých ďalších misijných cestách. Myslím si, že i naše vlastné kráčanie v Ježišovi by nebolo možné, alebo skutočné, autentické, plné, ak by nejakým spôsobom tieto 4 uvedené skutočnosti z dnešného prvého čítania neboli akceptované. Stíšenie blízkosti Pána. To posvedcovanie z moci apoštolských nástupcov a skrze sviatosti a slov, ktoré nám Pán núka. Pochopenie nasledovania Ježiša Krista aj v rozmere kríža. A milosrdná odpúšťajúca láska, ktorá presahuje i to, v čom sme na drevo kríža pribití, aby sme s Božím odpustením a s Božou milosťou a s Božou láskou voči tomuto svetu ulicami sveta kráčali. Pamätajme na to, položme to na oltár a prosme Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Amen.